Antón del Río, segundo de Soa. Vou recitar un poema do libro de Maquinaria, de Carlos Negro. Mira un momento que deixas atrás, aquilo que nunca volve ao seu sitio, aquilo que se esvae e non deixa rastro. Imaxes que podrecen como mazás con bicho, imaxes esmagadas como mosquitos contra o parabrisas. Xa non bicos con lingua, nin mensaxes no móvil, nin partidos de fubito, nin cubatas cos colegas, nin derrapes pola grava, nin xogos na consola, nin tecno nos oídos, nin noites de sábado, nin outra madrugada. Son a néboa mesta e eterna. Esa curva trazada de memoria, a milésima fracción dun instante de euforia. Sangue, chatarra, cristais, ven, senta. É tempo de partir. Hora en punto. Tempo de sombra, imos xa.
Un dos temas máis chulos deste libro.